Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo jednom od najekscentričnijih muzičara 20. veka, australijskom kompozitoru i pijanisti Percyu Grangeru. Uz njegovu muziku narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Među poštovaocima Bachove muzike nisu samo čistunci ti koji bi u minijaturi nestašna zvona Percya Grangera, koju smo upravo čuli, naslutili ruganje najvećem od svih kompozitora. Obrada čuvene teme iz Bachove kantate broj 208 u najmanju ruku je neuobičajena. Od holivudski raspojasane orkestracije do upotrebe kravljih zvona. Sve ono što je Granger ovde uradio ukazuje da je hteo da napravi muzički pandan iscrtavanju brkova Monalizi. Međutim, njegovi motivi su bili potpuno suprotni. Kada je napunio 10, Bacha mu je otkrio njegov profesor klavira Louis Pabst i veliki nemački kompozitor je od tada postao najbitniji deo Grangerovog muzičkog univerzuma, ne samo kao nepresušni izvor inspiracije, već i neizostavna stavka na svakom njegovom programu kao koncertnog pijaniste. Više nego neobičan životni put ovog australijskog kompozitora, kome smo posvetili današnje vreme muzike, nudi vrlo ubedljive razloge za ovako osoben način iskazivanja divljenja. S druge strane, Traga je morala da ostavi i Grangerova reputacija koja se, uprkos njegovoj ogromnoj erudiciji i veoma smelim kompozitorskim rešenjima, gotovo do juče bazirala na svetskoj popularnosti jedne naivne klavirske minijature Seoski vrtovi, koji ćemo čuti u tumačenju Marc-Andrea Mlena. Percy Grainger je rođen 1882. godine u predgrađu Melburna kao jedino dete Johna i Rose Grainger, jednog neobičnog i veoma nesrećnog para. John je bio ne samo uspešan arhitekta, široko obrazovan čovek, obožavalac Kiplinga i veoma talentovan slikar akvarela, već i notorni alkoholičar. Rose je bila izuzetno obrazovana, veoma dobro je poznavala književnost i muziku, ali je bila i izrazito dominantna ličnost, čija je agresivnost intenzivirana onog trenutka kada je otkrila da ju je suprug zarazio sifilisom. I tada, a i pre toga, imala je običaj da ga za opijanje kažnjava bičevanjem. Izuzev posticanja bračne sloge, Rose je uspevala u svemu čega bi se poduhvatila, a prvi zadatak na njenoj listi bio je da od svog sina napravi umetnika. Njeno duboko uključivanje u njegove umetničke i kreativne talente odredilo je sudbinu jednog od najoriginalnijih muzičara 20. veka. 1929. godine, kao već međunarodno afirmisan muzičar, Grainger je učestvovao u istraživanju o ulozi nasljeđa i talenta koje su sprovodili Scheinfeld i Schweitzer. Na pitanje da li mislite da ste naslijedili svoj talent za muziku, on je odgovorio: "Ne verujem u muzički talent. Ja posebno nemam nikakav. To je u potpunosti zasluga uticaja moje majke i njene želje da me vidi kao kompozitora." Ma kako daleko išle ambicije Rose Grainger, teško je zaključiti da je mogla da pretpostavi da će njen sin jednog dana nastupati u najvećim svetskim dvoranama, sarađivati sa najuglednijim dirigentima i orkestrima, svirajući ne samo dela velikih kompozitora, već i sopstvena. Jula 1946. godine zabeležen je njegov koncert sa Leopoldom Stokovskim i orkestrom Hollywood Bowl, na kome između ostalog izveo i svoju svitu U orahovoj ljusci, iz koje smo izdvojili stav Mladić s čežnjom. Thank you. Biografi Percija Grangera zabeležili su da je on bio poslušno dete. Zvanično školovanje trajalo je u njegovom slučaju samo 3 meseca. Vršnjaci u školi bili su veoma surovi i ismevali ga zbog izgleda koji je smislila majka, dugačkih crvenih uvojaka i neobičnog oblačenja. Kao izuzetno senzibilan, odbijao je da ide u školu, pa je majka preuzela odgovornost za njegovo dalje obrazovanje. Pored učenja engleskog, stranih jezika, istorije, umetnosti i matematike, svakodnevno je po 2 sata vežbao klavir. Taj način rada počeo je kada mu je bilo 5 i trajao sve do njegove 10. godine. Svaki put kada bi pokušao da izbegne vežbanje, majka bi primenjivala isti recept kao i za njegovog oca, bičevanje. Grangerov biograf John Roberts smatra da bi vrednovanje Grangerove umetnosti moglo da bude ostvareno tek kada bi se sve činjenice o njegovoj umetničkoj ličnosti razmotrile bez predrasuda. Virtuozni pijanista, sakupljač i aranžer narodnih pesama, kompozitor salonskih doskočica, ali i eksperimentalne muzike, muzički teoretičar i pragmatičar, Granger je po Robertsu patio od viška talenta, što je u njegovo vreme zasenjivalo sve druge njegove veštine iznad svih onuda nikad ne bude dosadan. Nesklani da slušaju nepristrasnim ušima, Grangerovi savremenici pogrešno su protumačili njegovu inventivnost kao klovnovsku osobinu. Stilski gledano, ovaj autor je u mnogo čemu išao ispred svog vremena. Pisao je poliritmičke kompozicije 15. godina pre Stravinskog, poemu voza sa tonskim slikanjem njegovog kretanja čak 25 godina pre Honegerovog Pacifika 231. Bio je nezavisni muzički mislilac, učinio je mnogo za popularizaciju srednjovekovne muzike i malo poznatih muzičkih kultura, sakupio je preko 500 engleskih narodnih pesama. U oči Prvog svjetskog rata napisao je muziku za imaginarni balet Ratnici, po čijem su se sižeu borili duhovi najrazličitijih vrsta. U nastavku Vremena muzike slušamo završni fragment ovog baleta u tumačenju Orkestra Filharmonija pod upravom Johna Eliota Gardinera.
Thank you.
Australijski kompozitor i pijanista Percy Grainger, kome smo posvetili današnju emisiju, zastupao je ideju slobodne muzike, koja se zasnivala na muzici potpuno slobodnog ritma, nesputano je bilo kakvim modusima ili intervalima. Sa inženjerom Barnettom Crossom konstruisao je mašine slobodne muzike koje bi trebalo uvrstiti među najvažnije prethodnike modernih elektronskih sintisajzera. Kada mu je bilo 10, njegova majka je zaključila da ona više nema čemu da ga poduči u muzici, te ga je odvela u klasu nemačkog pijaniste Luisa Papsta, nekadašnjeg učenika Antona Rubinštajna, da tu uči klavir i harmoniju. Nije poznato do koje mere je Papst bio upućen u problematičan odnos majke i sina, ali je zabeleženo da ga je Percy toliko osvojio da je ovaj čak razmišljao i da ga usvoji. Pomenuli smo već da je u Papstovoj klasi Percy prvi put čuo i počeo da proučava Bachova dela. Kao dečak bio je i izvanredan slikar i izuzetno nadaren za strane jezike. Kao odrastao vladao je sa čak 11. Pijanistički debi imao je sa 12 godina. Posle nekoliko uspešnih koncerata, majka je odlučila da odu na ugledni konzervatorijum Dr. Koch u Frankfurtu na Majni. Klavir je učio kod Jamesa Kvasta, a kompoziciju kod Ivana Knora. Ti časovi su naglo prekinuti kada se Knor narugao njegovim idejama o celostepenoj lestvici i poliritmiji, pa je Percy prešao u klasu slobodoumnog Karla Klimša, kojeg je kasnije navodio kao svog jedinog učitelja kompozicije vrednog pomena. Na konzervatorijumu stekao je i petoricu prijatelja za ceo život sa kojima je delio kritični odnos prema centralnoevropskoj muzici i rešenost da naprave renesansu engleske muzike. Jednom od njih, Hermanu Sandbiju, koji je svirao i violončelo, Granger je posvetio poemu Mladalački raskid, najpre napisanu za čelo i klavira, potom orkestriranu. Za kompozitorovog života izvedena je samo jednom, a mi je sada slušamo u interpretaciji Morea Welsha i orkestra Bournemouth Sinfonietta pod upravom Kenneta Montgomerya.
Thank you.
1891. godine, nakon završenih studija u Frankfurtu, Percy Grainger se sa majkom preselio u London i vrlo brzo trijumfovao kao koncertni pijanista. Te rane londonske godine bile su veoma značajne za njega. Sprijateljio se sa nekolicinom važnih muzičara tog vremena, Diliusom, Vonom Williamsom, Richardom Straussom, Meneskom, Debussyjem, Elgarom, Grigom, ali i Ferruccio Busonijem, na koga je još kao sasvim mlad ostavio snažan utisak. Zajedno su proučavali Baha i Granger je do kraja života svirao Busonijeve transkripcije Bahovih dela. Bio je lako prepoznatljiv sa markantnom scenskom pojavom, nečim što bi se danas zvalo originalni imidž, veoma visok, sa prodornim plavim očima i jakom kovrđavom crvenom kosom, najčešće dugom. Sam je sebi dizajnirao odeću od peškira, stekao i nadimak trčeći pijanista. Novine su objavljivale njegove karikature kako sav oznojen utrčava u koncertnu dvoranu u sportskom šorcu, noseći pod rukom smotan koncertni frak. Na turnejama je običavao da razdaljine između mesta u kojima nastupao prelazi pešice, čak i kada se radilo o 100 kilometara koje treba savladati za dan ili dva. Kada je izbio Prvi svjetski rat, zajedno sa majkom emigrirao je u Sjedinjene Američke Države. 11. februara 1915. imao je ogroman uspjeh u Njujorku, a kritičar New York Evening Posta zapisao je: "Gospodo, podignite šešire, pred nama je genije." 1917. godine, kada su Sjedinjene Države ušle u rat, Granger je po savetu svog menadžera stupio u armiju, gde je u vojnom orkestru svirao saksofon. Za vreme služenja u vojsci počeo da piše aranžmane za duvačke orkestre i različite instrumentalne sastave. U tim partiturama razvijao je ideju melodičnih udaraljki, gde je ansamblima pridodavao perkusionistički set koji su činili glokenšpil, ksilofon, zvona i temple block. Upravo takav instrumentarijum Granger je uključio i u jednu od verzija svoje kompozicije Spoon River, u kojoj je 1914. godine obradio popularne američke melodije. U nastavku vremena muzike slušamo je u tumačenju orkestra Bournemouth Sinfonijeta pod upravom Keneta Montgomerya. Thank you. Prve decenije 20. veka Percy Grainger je napisao: "Čvrsto veram da će muzika jednog dana postati univerzalni govor, ali to se neće desiti dok je ona ograničena samo na 4 evropske zemlje i razdoblje između 1700. i 1900. godine. Prvi pokušaj u pravom smeru je izučavanje muzike svih naroda i svih epoha, bez predrasuda bilo koje vrste i napor da se najbolje te muzike obznani celom svetu. Tek tada ćemo muziku moći da zovemo univerzalnim jezikom." Dok je živio u Londonu, Grainger je počeo da se interesuje za sakupljanje narodnih pesama. Koristeći Edisonov fonograf sa voštanim cilindrom, išao je pešice od jednog do drugog sela u Lincolnshireu, snimao i beležio svaki detalj pesme, svaku nijansu, interpretaciji, varijantu u ritmu, čemu se većina njegovih savremenika grohotom podsmevala. Ubrzo nakon njegovih uspeha i Bela Bartok se latio sličnih metoda. 1905. je u sajamskom gradiću Brigu upoznao narodnog pevača Josepha Taylora, od koga je sakupio najveći broj melodija. Jedna od njih je i kasnije čuveni Sajam u Brigu, koji je i Edward Elgar iskoristio kao temu svoje istoimene orkestarske rapsodije. U nastavku emisije slušamo Grangerovu obradu ove pesme u interpretaciji tenora Paula Agnewa i hora Polifonija pod upravom Stevena Laytona. Po završetku Prvog svjetskog rata, Percy Grainger se vratio podijumu i komponovanju, održavajući po 150 koncerata godišnje. Sa majkom se preselio u luksuzan stan, brinuo o njenom zdravlju, koje je zbog uznapredovalog sifilisa bivalo sve gore. Rose Grainger je nad sinom imala veliku moć i usmeravala njegove romantične aktivnosti. Dugi niz godina govorkalo se da su bili upleteni i u incestuoznu vezu. Istina je, međutim, bila na sasvim drugoj strani. Majka izbegavala i najmanji fizički kontakt sa Percijem, plašeći se da ga ne zarazi. Njen skok sa 18. sprata, na koji se u sifilisom izazvanom rastrojstvu odlučila 1922. godine, neki su protumačili kao posljednji pokušaj da kontroliše sinovljev život. On je naravno bio potresen majčinom smrću. Sljedeće godine pisao je da je kao dete verovao da je njegova majka Bog i da je još uvijek živa u njegovim snovima. 1926. učinio je nešto što je bilo nezamislivo dok je majka bila živa. Oženio se švedskom slikarkom Elon Violom Strem-Bandelius, u koju se zaljubio na prvi pogled. 1957. u svojoj 75. pisao je: "Moja voljena majka bi danas napunila 95. U ovoj godini više nego i u jednoj drugoj osjećam tragičan gubitak zbog njene smrti." 1934. Granger je skoro sav novac koji je zaradio uložio u jedno krilo univerziteta u Melbourneu, gde je osnovao nešto što je nazvao Grangerov muzej i muzej muzike. Među mnogim autobiografskim rukopisima koji se tu čuvaju nalaze se i dva paketa iz jula 1935. i maja 1956. godine, na koje je vlasnik stavio oznaku "Moje privatne stvari ne otvarati prvih 10 godina posle moje smrti." Kada su 1971. godine ovi paketi otvoreni, otkriven je svežanj fotografije i rukopisa koji svedoče o njegovoj posvećenosti flagelanstvu. Maja 1956. pisao je: "Smatram da je flagelanstvo, kao i boks, fudbal i neki drugi sportovi, način da se neprijateljski, grubi i destruktivni porivi u čoveku preusmere u neškodljive kanale. Civilizacija većinom i počiva na preusmeravanju agresivnosti u vragoliju." Grangerovi sadomazohistički seksualni porivi okosnica su filma Strast, koji je po njegovoj biografiji snimljen 1999. godine. U vremenu muzike mi se time naravno nećemo baviti, ali ćemo iskoristiti sugestiju njegovog biografa Johna Robertsa i čuti Grangerovu obradu engleske pesme "Otac i ćerka". U stihovima ove pesme, za koju Roberts tvrdi da je najizrazitije sadističko u celom Grangerovom opusu, kroz dijalog glavnih protagonista saznajemo o surovom ubistvu koje otac izvršava na tajnim ljubavnikom svoje kćeri. Izvodi je hor Monteverdi pod upravom Johna Eliota Gardinera.
And I wish to well.
No, in the forest is he dead.
Tell me, who was the funniest night? Roland went to the bar last night.
No, in the forest is he dead.
That was never a night so fair. Nobody but my page boy there.
No, in the forest is he dead.
Tell me, who's with the golden spear glistening in the moonshine clear?
No, in the forest is he dead.
That was never a spear of gold. Nothing but the rays of the moonshine gold.
Thank you.
mada je uživao zavidnu reputaciju kao pijanista i tom delatnošću zarađivao značajne svote novca, Percy Grainger je sa čežnjom iščekivao dan kada će moći da se povuče sa koncertnog podijuma i posveti komponovanju. Ruke su mu bile izuzetno snažne i za razliku od drugih pijanista nikada ih nije štedeo. Na početku karijere izgubio je jagodicu kažiprsta dok je popravljao lanac na biciklu i nadao se da će zbog toga moći da ostavi koncertnu karijeru i posveti se komponovanju. Ta želja mu se, nažalost, nikada nije ostvarila. Početkom 50. godina 20. veka već zašao u osmu deceniju i dalje je morao da svira. Novac koji je nekada zarađivao istopio se, a umjesto prepunih dvorana sada je nastupao u crkvama i gimnazijskim salama. Na pomen njegovog imena, mnoge mlađe kolege su pravile podsmešljive grimase. Ipak nije gubio prisustvo duha i tvrdio je da su menadžeri koji organizuju njegove koncerte zapravo oduševljeni činjenicom da nijedanput nije kolabirao na sceni. 1953. prvi put je operisan od raka na želucu. Bolest je otkrivena prekasno i on je, uprkos nekolicini operacija kojima se podvrgao, do kraja života trpeo teške bolove. Ublažavao ih je eksperimentišući sa slobodnom muzikom i muzičkim mašinama koje je pravio sa Barnettom Crossom. Većina njegovih kompozicija ostale u senci njegovih aranžmana narodnih i popularnih pesama. Umre 20. februara 1961. godine, ogorčen i lišen iluzija, jer su njegove najveće kompozicije ostale nepoznate. Pre svih, to je bila knjiga o džungli, obiman vokalni ciklus čije integralno izvođenje traje više od jednog sata. Grainger, kome ljubav prema Kiplingu preneo otac, pisao je ovaj ciklus gotovo 5 decenija, od 1898. do 1947. godine, i u njega uneo sve svoje ideje o muzici koja slobodno teče. Bila je potrebna čitava decenija da ubedi nekog izdavača da objavi kompoziciju namenjenu solistima, horu i orkestru. 1958. učinio je to Max Stefans, ali autor nije dočekao da ciklus čuje i na koncertnom podijumu. Knjiga o džungli je integralno prvi put izvedena tek 1982. na festivalu u Aldeburgu. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo numerama koje poznavaoci Graingerovog dela smatraju njegovim alter egom, jedini sin čiji stihovi pevaju o dečaku Mogliju i umrlom za ljubav. Izvođači su sopran Libby Crabtree, tenor John McAnsley, hor i orkestar Polifonija pod upravom Stevena Laytona. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
From the bar, for I have dreamed of a midnight star.